Sigurður Kári Kristjánsson og veitir andsvar.
Frú forseti, vegna fyrirspurnar háttvirts þingmanns og formanns Framsóknarflokksins Guðna Ágústssonar það hvort að ég hyggist sem formaður menntamálanefndar eða fyrir hönd nefndarinnar taka þetta mál til nefndar milli annarrar og þriðju umræðu vegna þeirra athugasemda sem að þingmenn hafa verið að fá á tölvupósti síðustu daga þá get ég sagt það almennt að það má vel vera og ég tek alls ekki fyrir það að málið verið tekið til nefndar á milli annar og þriðju umræðu. Ég vil hins vegar benda háttvirtum þingmanni á það að hér er gögn málsins. Í þessari möppu eru þær umsagnir sem bárust nefndin. Ég efast að háttvirtur þingmaður eða aðrir háttvirtir þingmenn hér í salnum fyrir utan Guðbjart Hannesson háttvirtan þingmann hafi kynnt sér allar þessar umsagnir. Þær eru tilgreindar í nefndaráliti meiri hlutans. Ætli þær séu ekki í kringum 60 talsins. Flestar mjög jákvæðar. Yfir þær var allar farið og reynt að verða við flestum þeim athugasemdum sem þar komu fram. Þær voru flestar jákvæðar í garð þessa máls. Þannig að við höfum nú séð býsna margar umsagnir þetta mál á síðustu 6 mánuðum sem við höfum haft málið í fanginu. Ég tel að þær athugasemdir sem að hafa borist okkur á tölvupóstum á síðustu dögum kalli ekki á það einar og sér að málið verði tekið inn í nefnd á milli annar og þriðju umræðu. En ég útilokaði ekki sérstaklega ef að formaður Framsóknarflokksins biður mig fallega.